Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Здравейте! На днешният 15 юни, малко след 13 часа, започва поредното издание на Дарик за природата. Знаете ли кое е общото между Адриатическо море и Поморийското езеро? Отговорът може да ви даде една от гривестите рибарки, които поделят времето си именно между тези две дестинации. А че това е така, знаем благодарение на усилията на хората от Зелени Балкани да възстановят популацията на този застрашен и много ценен вид птица у нас. А тези усилия, които не датират от вчера и днес, а от доста време, вече дават и своите резултати, защото през 96-та на Поморийското езеро има само 6 гнездящи гривести рибарки, а към днешна дата там се намира една от най-големите колонии на вида в цяла Европа. Затова спомагат и дейностите по възстановяване и консервация на езерото като природно местообитание, които с просто око могат да се видят при почистените диги и островчетата на водоема, но и не само. А пък тези места са любимите места за гнездене на гривестите рибарки. Повече за тях обаче, както и колко нови попълнения в ятата им ще има тази година, повече за навиците им и какво показват резултатите от наскоро приключилата поредна морска експедиция за проучване на морски птици и бозайници. За това сега включваме директно от Поморие Димитър Попов от Зелени Балкани, който надявам се ни чува и на нашата скайп линия. Привет и в ефир!
Здравейте на вас и на слушателите на Дарик Радио.
След едно дълго предисловие да кажем и на слушателите ни, че освен, че могат да ни слушат на частотите на Дарик, могат да ни гледат и в Facebook страницата на Дарик Радио, а пък там могат да видят снимки не само на гривести рибарки, но и снимки от вашата експедиция, за която ще говорим малко по-късно. Но да започнем от там, да ни разкажеш малко повече за този вид морска птица.
Гривестата рибарка е една от изключително малкото видове в България, които може да наричем типично и изцяло морски птици. За разлика от държавите по Западна Европа и Северна Европа, където различни видове морски птици се срещат доста по-голямо обилие, като рибояда, тапоклюната кайра. В Черно море няма толкова много типични морски птици. Може два вида да посочим конкретно, като гнездящи по нашето крайбрежие. Това са именно гривистата рибарка и качулатия корморан. А обикновено през зимните месеци и през пролетта покрай нашето крайбрежие преминават и средиземноморските буревестници, които обаче гнездят в Средиземно море, както казва и тяхното име, по островите на Егейско море, но от есента до пролетта прекарват този сезон в Черно море. Гривистите рибарки са част от така семейството на чайките, но за разлика от добре познатата ни жълтокрака чайка или гларус, са доста по-дребни от тях, доста по-елегантни, с едни доста издължени тънки клюнчета, с едно малко жълто петънце. В определителите на птиците ги определят, че клюнчетата са им като моливче. Това е една от отличителните им черти. Другото много характерно е това, че главичката им има една черна корона. Тя е много характерна, крилата са им тънички. Интересно е името на рибарките на немски, а то е именно Seeschwalbe, т.е. един вид морска лястовица. Сравняват ги немците, рибарките именно с лястовиците. Първо, защото са така много акробатични в полет, напомнят до някъде на лястовиците в това отношение, с издължени тънки крила, и отделно опашките им са също така типични, като това, което наричаме лястовича опашка с срез по средата.
А защо Поморийското езеро се е превърнало в толкова любимо място на гривестите рибарки?
Най-вероятно са различни факторите. Малко така предистория за развитието на вида в България и така какво показват историческите извори за неговото наличие. С развитието така на изследванията и наблюденията на птиците, може да кажем, че в 19 век се е изчитало, че гривестите рибарки в Черно море са били сравнително обилен вид. Така, първите естество изпитатели от това време, които голяма част от тях са били почитатели на така наречената барутна орнитология, свързана с отстрела на дадени видове, за да си потвърди тяхното видова принадлежност и осигуряване на, така, на сигурни данни за тяхното присъствие в даден район, са описвали, че видът се е срещал в района на Солнците, в Бургас и Поморие, и така счита се, че е бил изключително мобилен в района на Северна Добруджа, там където е днешна Констанца и езерата около нея и към делтата на Дунав нагоре. Когато започва вече така втората половина на 20 век обаче, информацията, която намираме за гривисти рибарки по нашето крайбрежие, не са като за гнездяждвията, по-скоро като прелетен вид с единични наблюдения. 99% от тези наблюдения естествено са по морското крайбрежие. Има няколко наблюдения малко във вътрешността. Само едно наблюдение има за района на София. Не е така очудващо. Голяма част от орнитолозите в тези години са били свързани с природно-научния музей в София. Са били в този район. Но първото така сигурно и потвърдено гнездене на вида в по нашето крайбрежие е именно 1981 година, когато Даракчиев и Нанкинов описват две гнезда на гривеста рибарка, гнездящи на Атанасовско езеро, на една от дигите на Солниците.
В тази връзка, всъщност, извинявай, че те прекъсвам, но аз казах, че възстановявате вида, по-скоро обаче, по-скоро от 80-те години насам той се установява като гнездящ в България явно. А не възстановява.
По-скоро е бил, да. Mm-hmm. По-скоро бил е гнездящ някъде до към средата, вероятно, 19 век, защото mm-hmm. за тогава се счита, че е бил гнездящ по така, историческите извори, но след това очевидно изчезва. Не е ясна причината каква е. Дали е било влушаване на местообитанията, намаляване на хранителната база. Характерно за гривистите рибарки и другите представители на рибарките е, че те се хранят с дребни видове риба, обикновено такива пасажни риби, търсят плитки места, в които ги ловят с гмуркане. Доста е така атрактивен начин на ловуване и на хранене. И така от 80-те години започва вече целенасочени усилия за проследяване на развитието на вида. По-интересното е, че първите години, както казах, 80-те до средата на 90-те, видът е основно регистриран като гнездящ в Атанасовско езеро, като достига до над 1000 двойки през 93-94-та на Атанасовско езеро. А както казваме, на съседното Поморийско езеро, между Атанасовско и Поморийско езеро, разстоянието по права линия е някъде между 10 и 15 км. Права е линията, защото рибарките и птиците обикновено летят на права линия.
Не е по пътя за...
Не е по пътя, не е по...
Нали, по магистралата.
Магистралата, да.
То там още си мечтаем този път да е магистрала, но така или иначе по пътя за колите.
И така, започва така нашата програма на Сдружение Зелени Балкани в район Поморийско езеро за опазване на Поморийско езеро и на неговите обитатели е... датира някъде от тогава, 95-96 година, когато са установени, че на останали така ерозирали валове вътре в езерото, гнездят 5-6 двойки. Така, първите стъпки за възстановяване и създаване на по-добри условия за гнездене на вида са от тогава, именно с възстановяване на тези ерозирали парченца от вътрешни валове.
В тази връзка всъщност да кажем какво е необходимо като грижи и като условия, за да може гривастата рибарка да се чувства добре, да създава поколение и да гнезди трайно на едно място.
Няколко са факторите, от които има нужда. Първото е да има подходящи места за гнездение. Гривистите рибарки гнездят директно на земята, като повечето представители на това семейство. Също така изобщо на разред дъждосвирцове. Често правят и смесени колонии с други видове рибарки, с речна, с съблеклюна, една също емблематична птица за Солниците. Така че за тях е нужно да има места, които да имат така. Най-подходящите местообитания са именно островчетата или някакви съществуващи пясъчни коси, които са отделени от сушата, за да се ограничи навлизането на хищници. Говорим за нали, по-близо до градовете, а не само и до градовете, населените места, вече голям бич са бездомните кучета и котки, но и други хищници, като чакали, лисици, също се възползват от това, че тези птици гнездат.
Да, скоро бях на пода, например, край Бургас, и там ми казаха, че се появявали вече чакали.
Което... Не мисля, че е съвсем скоро, защото и тук в района...
Не съвсем наблизо, всъщност вече идва съвсем наблизо, да.
А ние в Поморие специално на крайбрежието сме на брега на езерото, даже в рамките на града, нерядко сме виждали и лисици, така че те си влизат и в населените места, тези хищници.
Рибарките си имат едно на ум отдавна за тях.
Да. Сега естествено хората, като любопитни понякога или просто незаинтересовани от това, какво има около тях, също причиняват безпокойство. И затова най-сигурните местообитания са именно тези тип островчета или коси. А в тази насока са били насочени нашите усилия вече повече от 20 години от Зелени Балкани. Първите стъпки са така съвместни, така наречените природозащитни бригади, съвместно с доброволци от Великобритания, британският тръст доброволци за консервация от 96 до 2010 всяка година. В началото на септември се провеждаше и консервационната бригада на Поморийско езеро и полека-лека бяха възстановени части от тези ерозирали диги, които се оформиха като островчета, и това доведе до увеличаване на числеността. До голяма степен така сме наблюдали всъщност, че най-вероятно тази колония, която се беше установила на Атанасовско езеро под дигите, се измести на Поморийско езеро, защото на Атанасовско езеро през последните 15 години може би само два пъти е регистрирана гривицата рибарка като гнездяща. Но защо тази колония хареса Поморийско езеро пред Атанасовско? Най-голяма вероятност е именно това, че тези островчета са значително по-безопасни от съществуващи диги, които са заемали на Атанасовско езеро и за които достъпа на хищници не е бил ограничен.
Разбирам, а сега, тъй като аз прочетах, че всъщност това за Адриатическо море и Поморийското езеро е една от птиците, които вие сте маркирали преди време всъщност част от нейните маршрути са стигали до там. Да ни разкажеш за навиците им, колко далеч от там, където се установяват, пътуват тези птици и всъщност кое му е общото между Адриатическо море и Поморийското езеро, те еднакво им харесват.
Гривистите рибарки са типични мигриращи видове или така наречените гнездящо-прелетни видове. При нас в България, по нашите географски дължини и ширини, се завръщат обикновено в началото на пролета. Някъде към март, април започват да пристигат, а вече някъде към август-септември напускат тези райони и се изнасят към топлите страни, както се казва в народните поверия. Преди 10 години точно, 2010-та, започнахме една програма по маркиране на гривистите рибарки от колонията в Поморийско езеро с цветни пръстени, именно да проучим докъде отиват и дали се връщат обратно тези птици тук, след като са излюпени. И оттам научихме, че те общо взето странстват по цялото Средиземно море, даже стигат и до Атлантическото крайбрежие. Птици, които са маркирани в колонията, са наблюдавани. Най-далечното място е остров Ланзароте от Канарските острови, което е в Атлантическия океан, по-близо е до Африканското крайбрежие. Крайбрежието на Испания, Атлантическото Кадис, там където също има солници. И грубо казано, цялото Средиземно море от Израел до Испания. Има наблюдения, както казахте, и в Адриатическо море. Ще разкажа малко повече и за рибарки, които са маркирани в района Адриатическо море в Италия и са наблюдавани при нас. И така последният хит, да го наричем от тази година, това са рибарки, които са маркирани по време на миграцията в Израел. В едни солници там влезнахме в кореспонденция с колегите, които тази година имаме три наблюдения на рибарки маркирани в Израел. Първата беше и най-интересна, защото беше наблюдавана тук само 8 или 10 дни след като беше маркирана. Тоест в рамките на 8-10 дни беше долетяла от Израел до България, до Поморийско езеро.
Те са сериозни летци, въпреки че са крехки и така нежни на външен вид птици?
Да, сериозни летци са. Канарските острови всъщност Виждал съм ги на картата и съм правил някакво измерване, но тези измервания по прави линия, които правим, са фактически за гривистите рибарки не са толкова валидни, защото те може и да не следват, нали, определени магистрали и пътища, както ние правим, когато се движим от една държава към друга, но те, като едни типични морски птици, следват крайбрежията. Така че има наблюдения на наши птици и в Гърция, и в Черна гора, Италия. Те следват цялото, така заобикалят целия Балкански полуостров от Черно море, за да отидат до Адриатическо море. Не минават напряко, примерно, по новата магистрала Европа, която вече е пропаднала.
Да.
За това, нали, за тяхна радост, те не разчитат на пътища, създадени от хората.
А, даже на по-сигурни май маршрути разчитат, а при тях необходимо ли е, тъй като сега е момента всъщност, в който се излюпват, доколкото знам, малките рибарки, да питам как е популацията в момента на гривести рибарки на Поморийското езеро и какво чакате ли нови попълнения?
Ами вече вчера видях за първи път нови попълнения от тази година. Тази година малко закъсняха при загнездването си, специално гривестите рибарки. Не знам каква беше причината, може би сравнително студената ни пролет. Интересното е, че фактически може да се каже, че останаха единични птици почти цялата зима. Мисля, че до ноември-декември виждахме птици пред посетителския център на Поморийско езеро. Може би за около 1-2 месеца не се виждаха. Има там едни колчета, които са набити и които са остатъци от стари диги в района, точно пред музея на Солта и посетителския център, които са едно от любимите места за почивка на гривестите рибарки.
Тук само да отворим една скоба, че тези от нашите слушатели, които ни гледат и във Фейсбук, могат да видят на стрима и различни снимки. Има и включително и на тези колчета, които описваш.
Да, там е едно от местата. Така че на няколко, може да ги наречем, миграционни групи още от края на февруари започнаха да идват, понеже беше сравнително суха зима, нивото, водното ниво на Поморийско езеро не спадна, а спадна доста, за разлика от други години, когато голяма част от острова се залива при повдигане на водното ниво. И така на няколко пъти виждахме групи от по няколко стотин до над 1000 рибарки да кацат на острова и си викам, айде, пристигат вече и загнездват. Но се оказа, че всъщност явно само са преминавали, защото постояват една седмица и оттам нататък излитат и изчезват и не ги виждаме повече. Но вече така преди около месец трайно се установиха. А първоначално така от наблюденията с телескоп стигнахме до извода. Първите ми впечатления бяха, че като че ли тази година са по-малко. Миналата година бяха над 2000 двойки гнездящи на острова. А тази година така грубичко се опитвах да ги изброя с телескоп. Мислих, че са около 1000, но така едно по-внимателно приброяване, ползвайки така модерна технология с дрон, успяхме да видим, че и приброявайки после, нали, колко са на гнезда, че отново тази година е около над 2000 двойки, около 2300 двойки отново колонията. А това, което виждаме всъщност е, че някак се концентрирали в едната част на острова, за разлика примерно от миналата година, когато бяха така малко по разтоали се из цялата му повърхност. Тая година някак си явно не вземат така противоепидемиологични мерки, някак си по-гъсто гнездат в сравнение с миналата, когато пазиха някакво отстояние.
Може би това пък е реакцията на живот, на птици, животни, като има опасност да се съберат заедно, а не да спазват социална дистанция.
За съжаление, обаче този остров, малкият остров, както го наричаме, стари остров, който сме изградили с доброволци, възстановявайки тези остатъци от диги, последните няколко години става така обект на доста безпокойство от хора, които отиват и ползват лечебната кал не особено регулирано и нерегламентирано, като не спазват и режимите на защитената територия.
Тоест те са избрали по-опасното общо за ето място за тях.
Преди няколко години, преди 7 години създадахме едно по-голямо местообитание. То е в центъра на езерото, реконструирайки една от основните диги вътре в езерото. Тогава първите години основно там се установяваха, по-малки численост от гривестите рибарки оставаха на малкия остров, даже в някои години почти изцяло гнездяха на големия, пък на малкия се установяваха другите видове, речните рибарки, които идват малко по-късно в сравнение с гривестите, а преди тях и са блеклюните, кокилобегачите, морските дъждосверци. Така че през последните две години обаче така пак трайно си харесват старото островче, както го наричаме. От време на време правят така, не е много ясно каква е точно причината да се местят от едното място на другото. Характерно е за тях, описано е на много места и за други птици, и други сходни видове, че те са така, проявяват едно желание периодично да си сменят мястото на гнездение. Едно от нещата, което може да е причината, което примерно е установено за едрите хищни птици и за щъркелите, и смяната на гнездата е така насищането с паразити, външни паразити, което не е изключено и за мястото, на което гнездат гривестите рибарките. Гнездат на земята, но си представяте едно островче, като има 2000 двойки, това са 4000 птици, с малките над 5000 птици, паразитчетата, нали, почват да се възползват от това нещо, увеличава се и тяхната численост, хранителната им база.
А какъв ще е резултата обаче за числеността на колонията от гривести рибарки на Поморийското езеро, факта, че тази година са избрали малкия остров? За това ще продължим да си говорим след новините по Дарик.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата. Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Днес в Дарик за природата си говорим за една много симпатична и грациозна морска птица, гривестата рибарка, с Димитър Попов от Зелени Балкани, който е на нашата пряка скайп линия и освен това се намира на територията на една от най-големите колонии на гривеста рибарка в Европа, по Морийското езеро. Надявам се, се чуваме.
Да,
чуваме се. Да. Да кажем за нашите слушатели, че освен на честотите на Дарик, могат да ни гледат и на нашата Facebook страница, където могат да видят и интересни снимки от живота на гривестите рибарки и техните местообитания. Стигнахме до там, че тази година всъщност колонията гривести рибарки, която е на Поморийското езеро, си е избрала по-малки остров за гнездене, което значи, че може би ще има и повече опасности, доколкото разбрах от теб там за малките, но излюбили ли са се вече малки гривести рибарки на Поморийското езеро?
Да, има вече излюпени. Първите колко 2-3 видях, но то когато е гъста колония, трудно се виждат нещата с камерата или с телескоп. Предполагам, че следващата седмица ще продължи така процеса на излюпване на малките и ще се увеличи тяхната численост. Така че ще очакваме, може би, някъде към края на месец юни, ще имаме така някаква идея, може би, колко вече малки има излюпене. Надяваме се да е така, вече има поставени табели от миналата година за хората, които посещават района и ползват така лечебната кавикалните бани, които направиха музея на Султа, че е едно ново напомнене, че все пак това са защитени видове и не трябва да навлизат в района на колонията, защото това е забранено, води до безпокойство и най-вече в този период, когато малките са току-що излюпени, ги прави изключително беззащитни малките хищници, включително гларусите, само това и чакат, за да хапват малки рибарчета.
Около 2000 са двойките в момента на Поморийското езеро, нали?
Да, около 2300 някъде 2000... е това, което сме изброили, да, от гривестите рибарки.
Средно на година, всъщност, колко малки имат тези двойки? Колко се очаква? Може ли да се предвиди?
Труден въпрос, колко от тях ще успеят да пораснат и да излетят. Обикновено снасят 3-4 яйца, но мисля, че между едно и две малки среден гнездови успех е така това, което се дава за повечето колонии около Европа и така колонии, които се води редовен мониторинг и се проучват. Така че от тези 2300 двойки, предполагам, че ако има едно между около 2-3 хиляди малки, ще е така доста добър гнездови успех.
А какво следва за малките, след като се излюпят? Какви са им първите стъпки оттам нататък? Как стават самостоятелни птици? Така да
първите
се каже.
Стъпки са известно време полагат грижи за тях възрастните, докато се оперят, когато се научат да летат, вече запоемат своя самостоятелен живот, но нали, все пак гризните рибарки са едни доста социални птици, не напразно гнездят в големи колони, те се и придържат в големи групи. Така че след като се научат, като им изникнат пера и се научат да летат, полека-лека те започва един период на скитане. Като така нашите наблюдения са, че обикновено в края на юли почти се опразва острова, остават само единични птички, кога гривести рибарки, кога от другите видове рибарки и съблеклюни. И така някъде към втората половина на септември тогава идва една нова вълна, която най-вероятно това са вече птиците от Черно море, включително от Поморийско езеро, които тръгват наобратно да, към своите южни и топли квартири за зимата.
Тоест до около 15 юли тези от нашите слушатели, които искат да видят примерно на живо тези птици, за които говорихме, е добре да дойдат до
да, и до края на юли като цяло. Но, както казах, тази година малко закъсня периода на загнездване. В момента започват да се излюпват, което е средата на юни. Така че мисля, че до края на юли със сигурност все още ще има там птички, защото на тях им трябват някъде около 30-40 дни, за да станат вече, да могат да се научат да летят малките. Така че до тогава, нали, ще бъде наша умна колония, която е един от символите на Поморие.
Да, а за малките след това как се приготвят вече за по-дългите скитания, за миграцията?
Ами, заедно с възрастните. С тях летат и следват ги. При повечето мигриращи птици и така уменията на възрастните се предават по време на самата миграция, им показват пътя, да го наричам грубо, и за много от видовете това е от голямо значение, за да могат малките да се научат да правят тази миграция. Все пак тя си е един изтощителен процес. Следват крайбрежието, спират на места, където са подходящи условията да починат, да се хранят. Това е и причината защо са толкова важни крайбрежните влажни зони. Защото те осигуряват именно такива места за почивка. Както казах, при нас ги виждаме тук как си почиват в солниците или на колчетата, които са също остатъци от солниците. Сходно нещо сме виждали в Гърция на сравнително близкото до българската граница езеро Вистонида. Това е Порто Лагос, близо е между Комотини и Кавала. Там е един така национален парк гръцки, източна Македония и Тракия, където има доста езера и крайбрежни влажни зони и солници. Често, нали, типично място, на което да почиват, ползват като място за почивка по време на миграцията, рибарките.
Да, предполагам, и тези места са под закрилата на мрежата на Натура 2000,
точно,
както
така,
и
да.
При
и
нас вместо обитанията им. А да попитам, каква ще маркирате ли нови птици, защото знам, че това е важно, за да събирате данни за тях. И всъщност как следите и събирате информация за гривестите рибарки?
За гривестите рибарки маркирането е доста успешно, мога да кажа. Около 30% от маркираните птици, значи ние за периода 2010-2013 сме маркирали почти 300 птици, 297 мисля, че е бройката. От тях около 30% имат повторни наблюдения. Нали, най-големият процент е пак обратно на Поморийско езеро, но както казах, имаме наблюдения от колеги, които гледат и наблюдават птици от цяла Европа, от Израел до Испания. Включително една от емблематичните места, не само от Натура 2000, от защитените природни територии в Европа, националния парк Камарк в Южна Франция. Тази година нямаме така директен и установена план дали ще се опитаме да маркираме рибарки. През последните години не сме правили такива усилия, защото за наша радост те са сравнително така живеят сравнително дълго. Вече имаме рибарки, които са на възраст 10 години, което показва така сравнително добра оцеляемост. Само ще дам едно сравнение с маркирането на един много познат вид птица, белия щъркел, в село Белозем, европейското село на щъркелите, сме маркирали може би над 500 индивиду от белия щъркел, но там процента на възврати, както ги наричаме, или повторно наблюдение е много по-малък. няма може би и 10%, докато при рибарките, които са едни сравнително дребни птички, за мен лично е много добра и приятна изненада високия процент на обратни наблюдения. Наистина, немалка част от тях сами сме си ги видяли обратно тук на Поморийско езеро, но фактът, че много колеги имаме в цяла Европа, цялото Средиземноморие. Казах за европейската част на Средиземноморието, но имаше наблюдения от Тунис преди 5-6 години, което също бяха доста интересни, заливът Габес.
Тоест, има достатъчно маркирани птици, за да събирате информацията, която ви е необходима, за да се проучва вида и неговата популация.
Точно така, да. Това, да, което питахте и по-рано, нали, на къде ще поемат, интересно е примерно, че имаме наблюдения от Украина именно от септември месец, птици, които сме маркирали тук, което показва, че след като напуснат народната колония, те се разпръскват по цялото така Черно море, т.е. вместо както се очаква веднага да тръгнат на юг, първо те правят една разпръсквателна миграция, отиват на север по украинското крайбрежие, където има доста така добри условия, крайбрежни влажни зони, плитчини, където те намират място за така отхранване и натрупване на сили за миграцията.
Остана още малко време за нашия разговор, за това да питам за една експедиция, която съвсем скоро свърши, морска, която не за първи път организирате. Каква беше нейната цел и какво научихте?
Вече традиция да правим такива морски експедиции с плавателен съд. Основни са две целите. Едното е, нали, проучване на морските птици. Както казах, при нас това са Средиземноморския буревестник, който вече почти си беше отлетял на юг. Качулаците корморани на много места успяхме да наблюдаваме и точно въпросната гривеста рибарка. Почти по цялото наше крайбрежие имаше индивиди. Последните 2-3 години, откакто правим такива експедиции, интересни са ни наблюденията на така сравнителни добри струпвания от по няколко стотин гривести рибарки върху мидените ферми, които са в близост до Моска Лиакра. Те там няма как да гнездат върху тези шамандури на мидените ферми, но въпреки това има така някаква група от 200-300 може би гривести рибарки, които най-вероятно са неразмножаващи птици и ги ползват като място за почивка. Иначе така, другите цел на експедицията беше проучване на морските позайници, на китоподобните делфините и морските свине. Имахме така сравнително успешни наблюдения. По-интересното спрямо минали години е, че почти изцяло наблюденията ни бяха на морските свине, муткурите, най-древните представители на морските бозайници не само в Черно море, ами и в Световния океан. Докато двата представители на семейството делфини, афалата и обикновения делфин, имахме много по-малко наблюдения в сравнение с други години.
Има ли обяснение на това някакво?
До голяма степен така, обяснението може би е свързано с протичането на процеса на миграция на китоподобните. Те също са мигриращи видове. Макар и, нали, да обитават Черно море, трудно е да се каже, че само да в определена зона се придържат. Имат си така сравнително ясно изразена миграция сезонна. Морските свине, това е периода, в който започват масово да се изтеглят към западната част на Черно море, включително и нашето крайбрежие, от източното крайбрежие, където прекарват зимните месеци, докато другите два вида, афалата и обикновения делфин, при тях също има така наблюдаване на миграционен процес. Обикновено през май преминават доста афали по нашето крайбрежие, може би се и задържат. От експедициите, които сме правили на есен, пък тогава най-много наблюдаваме именно обикновените делфини. Вид, който по принцип се счита, че е основно в открито море. Но ние обследваме общо и основно крайбрежната ивица. Това са териториалните води, ивица от морето широко.
По цялото крайбрежие или минавате
българ? Да, от Оранкулак до Резово имаме си така установени трансекти, които са покриват българските териториални води. Това е ивица широка около 12 морски мили, грубо казано около 20-25 км от нашата част от Черно море.
Да питам, освен наблюденията ви върху целевите видове на тези експедиции? Нещо друго интересно като наблюдение имате ли от тази годишната експедиция?
Може би по-малко отпадъци. Това е другото нещо, което наблюдаваме. За съжаление, видяхме, нали, гледката пред Варненското езеро.
Да.
А едно от местата, където прекарахме една от вечерите с корабчето, беше именно Варненското пристанище, и там съвсем ясно видяхме разликата между кафявата вода, която е в Варненско езеро, в канала, който свързва езерото с морето, и съвсем пред Варненското пристанище, в сравнение с ясната и прозрачна вода, която е в района около Калиакра, около на юг от Галата. Така че това са така по-интересните наблюдения. Успяхме така да наблюдаваме, както казах и по-рано, така някои от последните средиземноморски буревестници, които бяха в доста висока численост тази зима и ранна пролет. Колеги бяха наблюдавали десетки хиляди екземпляри по цялото ни крайбрежие, особено в района на Бургаския залив, в района около Носемине, при Шабла. Но по това време на годината, в края на май, началото на юни, тяхната численост е значително по-ниска. Колеги от Гърция пък докладваха, че там вече те си заели своите места за гнездени, така че това всичко е напълно логично.
И накрая, да се върнем на гривастата рибарка, която беше и в фокуса на нашия разговор в последните минути. Освен по Морийското езеро, кои са другите места, на които би препоръчал да се отиде, ако човек иска да наблюдава от първо лице и така наживо навиците на тези птици?
На гривастите рибарки специално или...
И въобще, защото те не гнездят сами, доколко както разказа, да. Така че на цялата тяхна група.
Бургаския комплекс е Бургаски влажни зони, което включва Атанасовско езеро, Бургаското езеро и Мандринското езеро, включително и по-малката лагуна Подосън, изключително подходящи за наблюдаване на тези птици, естествено по Морийско езеро. Нещо, което, нали, може би пропуснах да спомена, е, че гривистата рибарка е в списъка на директивата за опазване на дивите птици на Европейския съюз, за чието опазване държавите членки трябва да обявяват специални защитени зони. Това са така наречените Натура 2000 зони по директивата за птиците, така че една от причините, нали, за обявяване на Поморийско езеро е именно наличието на гривисти рибарки, и особено това, че там е единствената, може да наречем, постоянна колония по нашето крайбрежие.
Значи, Поморийското езеро е мястото за наблюдение на гривасти рибарки у нас.
Да, заедно с съседния доста по-голям комплекс от влажни зони, Бургаски езера. Понякога и от Калиакра е добър вариант, но доста по-рядко, както казах, там просто те не гнездят, така че не са постоянни, докато гледката, която се вижда с няколко хиляди птици на острова пред посетителския център и музея на Солта, е доста внушителна, и наистина това е един природен феномен, може да го наричем, наистина природна забележителност от живата природа.
Ами струва ми се, че е време вече да те оставим да се насладиш на тази гледка. Ние мисля, че разказахме доста неща за гривастата рибарка и се надявам, че и сме провокирали интерес у нашите слушатели, някои от тях дойдат да я видят съвсем наживо. Благодаря много за този разговор. Димитър Попов от Зелени Балкани за гривастата рибарка и последната морска експедиция, посветена на изследване на морски видове и морски бозейници и птици на Зелени Балкани. С това завършва Дарик за природата за днес. Хубав ден от мен, Геркана Гайдарова.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.